taɓa ndiyan kambo kenga ɗa waɗi metta ɓe sanne hono ko saybi conno pomde tere tawaɗo ley tendere mum ɓadangal goruwol peccol luumo jamaje ngol ɗon ne ndiyam toɓo kambuɗam dillidi e guineje makko fo nani ko haali dow mum.
Ni de pomde tere neke.
Min boppaɗo e pomde tere mi sonnata, joni toɓan ɗam wubbi fuu dillidi. Tomi joɗi hannden ɗo mi wala fuyi, are am bonuɗe e koɗan dillidi waɗan miliyoji joyi. Komi ƴamata gomnati ni woni ɓe acca min coƴƴo luumo ley ɗo hana to luumako waɗatano, ɓeydari fuu wala sei ni ko heɓimin.
Ba sei kanko dow liyorɗi sonnata, kanko dow ndiyan toɓoɗan waɗanimo bononda sanne ngam buti giyal makko heewi ndiyan ɗum ɗon hatta keɓal makko ngam to Allah ɗum ƴuwi. Yero no haaleri
li'or ɗum pamaroy pamaroy ni mi sonnata, misali agusi e bisap en kandu toɓan ɗam bonni ɗum waɗata kaden seni ɗum rufe. Min kay wala komi wi'ata, ko ƴarimi eela Allah waddanamin ko yirna, to Allah heppinmin no
waɗi.
Davido commerçaɓe jamaje ɓen kamɓen kay gonana no eela coƴƴitele nokkure muɗum hinde nder luumo ley tom. Luumo ley gondo illu duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e go'o woni ko ngulu sankiti ɗum. Illu nde ne commerçaɓe ɓen garti nder luumo jamaje.